Areena. Voisiko tulevaisuus olla periaatteessa ennustettavissa? Jos esimerkiksi tietäisimme jokaisen hiukkasen sijainnin ja liikkeen sekä osaisimme mallintaa niiden vuorovaikutukset, voisimmeko laskea etukäteen huomisen sään? Se oli sattuman sanelema juttu, lauletaan vanhassa iskelmässä. Mutta onko sattumaa oikeasti olemassa? Vai onko sattumalta näyttävät ilmiöt vaan niin monimutkaisia, että me osaa niitä ennustaa? Ja toisaalta, milloin matemaatikko voi sanoa, että jokin ilmiö on satunnainen? Mistä tiedetään, että vaikkapa korttipakka on sekoitettu riittävän hyvin, tai että lukujono on aidosti sattumanvarainen? Haastateltavina ovat matematiikan professorit Lasse Leskelä Aalto-yliopistosta ja Eero Saksman Helsingin yliopistosta. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Selitetäänpä aivan aluksi, mitä on satunnaisuus. Satunnainen tapahtuma määritellään usein niin, että se tapahtuu ilman selvää syy-seuraussuhdetta tai ennalta määrättyä kaavaa. Eli sitä ei voida ennustaa. Arkisia esimerkkejä tällaisista tapahtumista on paljon, nopan ja lantin heitosta lähtien. Joskin vaikeampaa on määritellä, milloin kyse on täydellisestä sattumasta. Lasse Leskelä.
Jos ei puhuta ihan puhtaasta satunnaisuudesta, vaan yleensä asioista, mitkä on hankalia ennakoida, niin sellaisiahan kyllä esimerkkejä on paljon. Esimerkiksi sääilmiöt tai tuotteiden ja palvelujen kysyntä, sähkön hinta, sähkön tarjonta, tuulienergia, kaikenlaiset vahingot ja onnettomuudet, kuten maanjäristykset tai tulvat tai vaikkapa kulkutaudit tai pandemiat. Samaten semmoisia satunnaisia asioita on myöskin positiivisia asioita, kuten vaikkapa uudet keksinnöt, uusien luonnonvarojen löytyminen, uudet teknologiset innovaatiot. Niin nämä on tavallaan ennakoimattomia asioita, jolloin niitä voidaan kutsua satunnaisiksi. Matemaatikolle se satunnaisuus on enemmän malli, vähän niin kuin geometriassa on ympyrät ja kolmiot. Ja sen mallin avulla me voidaan sitten selittää erilaisia asioita, jotka voi olla enemmän tai vähemmän satunnaisia. Eli nämä tavallaan arkielämän ilmiöt ja tämmöiset tutut ilmiöt, mitä mä äsken kuvasin, niin ne on vähän niin kuin enemmän semmoisia osittain satunnaisia, osittain deterministisia. Eli puhutaan stokastisista prosesseista.
Stokastinen prosessi tarkoittaa, että järjestelmään liittyy satunnaisuutta. Tämän vuoksi tulevaa tilaa ei yleensä voida ennustaa varmasti, vaikka nykyinen tila tunnettaisiin täydellisesti. Monet stokastiset prosessit ovat osittain satunnaisia ja osittain deterministisiä. Deterministinen tarkoittaa satunnaisuuden vastakohtaa, eli sitä, että tulevaisuus määräytyy täysin järjestelmän nykyisen tilan ja tunnettujen sääntöjen perusteella ilman mitään satunnaisuutta. Otetaanpa esimerkki. Sääilmiöiden kehitystä ohjaavat tunnetut fysiikan lait, joten säässä on deterministinen puoli. Toisaalta ilmakehä on niin monimutkainen järjestelmä, että pienetkin epävarmuudet kasvaa ajan myötä, minkä vuoksi sääennusteisiin liittyy väistämättä epävarmuutta. Sää voidaan matemaattisesti mallintaa stokastisena prosessina. Sama pätee myös esimerkiksi pörssiosakkeiden hintaan. Huominen hinta riippuu nykyisestä hinnasta, mutta siihen vaikuttavat myös satunnaiset tekijät. Muita esimerkkejä ovat esimerkiksi kaupungin liikennevirrat, tartuntatautien leviäminen ja väestönkasvu. Kehitystä voidaan kuvata todennäköisyyksien avulla, mutta ei ennustaa täysin varmasti. Lasse Leskelä.
Me ei välttämättä väitetä, että joku olisi täysin satunnaista tai täysin ennakoimatonta, mutta selvästi näissä on niin kuin intuitiivisesti selvä matemaattinen tämmöinen satunnainen komponentti.
No yksi kysymys on tietenkin semmoinen asia, että kun on näitä satunnaisina pidettyjä ilmiöitä, niin onko se niin kuin oikeasti sattumaa vai onko se vaan sellaista, että me ei osata niitä vielä selittää tai mallintaa matemaattisesti, että ikään kuin vaan meillä ei ole riittävän hyvät mallit olemassa.
No joo, tämä on hieman hankala kysymys, mutta sanotaan, jos mä lähestyn sitä vähän yksinkertaisemmalta, ehkä tutummalta näkökulmasta. Esimerkiksi lottoa, ja katsotaan lottokonetta, joka esimerkiksi löytyy tuolta Olympiastadionin urheilumuseosta Helsingistä. Siellä on vanha käytössä ollut lottokone, niin se on siellä, jota voi käydä ihailemassa. Lottokone on itse asiassa yllättävän pieni laite, koska ne pallot, jotka näyttää telkkarissa isoilta, niin ne on tavallisia pingispalloja, jotka on numeroitu ja sitten ne on sen jälkeen punnittu tarkasti ja katsottu vielä, että ne on mahdollisimman samanpainoisia, eli painotettu symmetrisiksi. Ja tässä Veikkaus Oy:n tällä hetkellä käyttämässä lottokoneessa on 40 tavallista pingispalloa, jotka sitten fysiikan lakien mukaan siellä törmäilevät toisiinsa ja poukkoilevat. No sitten jos me katsotaan lottoarvontaa, niin siinä televisiolähetyksen alussa me nähdään ne pallojen alkuasennot. Eli periaatteessa me voitaisiin niin kuin ajatella, että hei, jos me ratkaisemme tämän differentiaaliyhtälösysteemin, joka kuvaa tätä lottopallojen dynamiikkaa, niin me voitaisiin päätellä, että mitkä 7 numeroa sieltä tulee tulokseksi. No käytännössä näin ei kuitenkaan osata tehdä. Ja mihin tämä perustuu, niin se perustuu siihen, että tämmöinen dynaaminen systeemi on luonteeltaan kaoottinen. Eli ihan mikroskooppisen pienet erot siinä alkuasetelmassa niin kasvavat erittäin nopeasti ja liike sekoittuu tehokkaasti. Eli vaikka ne pallot yrittäisi laittaa niihin alkutiloihin samalla lailla kuin vaikkapa viime viikonkin lottoarvonnassa, niin se ei kuitenkaan onnistu. Eli tämmöinen niin kuin suuri herkkyys tälle alkutilalle niin aiheuttaa tämmöistä kaaosta. Ja tämmöistä kaaosta kutsutaan niin kuin hajottavaksi dynamiikaksi, jota on tutkittu matematiikassa aika paljonkin jo tuolta 1800-luvun puolelta. Niin Ludwig Boltzmann oli yksi fyysikko, joka teki tämmöisen hiukkasmallin kaasuille ja näin edespäin.
No niin, nyt päästiin siis sattumasta kaaoksen pariin. Kaaos on siis eri asia kuin satunnaisuus. Vaikka kaoottisia järjestelmiä voidaankin usein tutkia stokastiikan ja todennäköisyyslaskennan menetelmien avulla. Itävaltalainen matemaatikko ja fyysikko Ludwig Boltzmann tutki 1800-luvun lopulla kaasumolekyylien liikkeitä. Hän oivalsi, että vaikka yksittäisten molekyylien liike on deterministista, eli noudattaa klassisen mekaniikan lakeja, valtavan monista hiukkasista koostuvan järjestelmän käyttäytyminen muuttuu käytännössä mahdottomaksi ennustaa. Varsinainen kaaosteoria syntyi vasta myöhemmin 1900-luvulla, ja sen keskeisiä kehittäjiä oli matemaatikko meteorologi Edward Lorenz. Kaaosteorian keskeinen ajatus on, että hyvin pienet erot järjestelmän alkutilassa voivat johtaa ajan myötä valtavan suuriin eroihin lopputuloksessa. Siksi ennustaminen muuttuu käytännössä mahdottomaksi, vaikka järjestelmää ohjaavatkin peruslait olisivat täysin deterministisiä. Tätä havainnollisti myös matemaatikko Jakob Sinai niin sanotulla Sinain biljardilla. Lasse Leskelä.
Matematiikassa tätä ilmiötä on sitten pyritty tarkastikin analysoimaan ja mallintamaan, eli uskotteluvulla tämmöinen venäläinen matemaatikko Sinai niin tutki tällaista ja osoitti, että jopa tämmöinen yksinkertainen yhden pallon törmäysmalli, joskus puhutaan Sinain biljardista, niin hän todisti, että tämmöinen törmäysmalli voi olla kaoottinen ja sekoittuva, eli unohtaa alkutilansa erittäin nopeasti, jolloin hyvin niin kuin lyhyen kimpoamisjakson jälkeen niin tämä biljardipallon sijainti on lähes satunnainen tai käytännössä satunnainen. Siinä ei palkittiin tästä tutkimuksesta tai hänen monista erkoiditeorian ja dynamiikan tutkimuksista 2014 Abelin palkinnolla, joka on vastaa matematiikan Nobel-palkintoa. Sitten niin kuin tämä monen pallon tapaus, eli kun on monta palloa, niin se on vielä paljon vaikeampi kysymys matemaattisesti, mutta noin 10 vuotta sitten siihenkin saatiin läpimurto tai lopullinen niitti tavallaan matemaattisessa analyysissä. Tämmöinen unkarilais-amerikkalainen matemaatikko Nándor Simony niin todisti, että tämmöiset yleiset monen pallon törmäilevät systeemit, tai puhutaan kovien pallojen systeemeistä, niin hän todisti ihan tarkasti, että nämä käyttäytyvät kaoottisesti. Eli se, mikä lottokoneessa näyttää sattumalta, niin on itse asiassa seurausta tästä kaoottisesta dynamiikasta.
Monille kaaosteoria on tuttu niin sanottuna perhosefektinä, eli perhosvaikutuksena. Nimitys juontaa juurensa Edward Lorenzin vuonna 1972 pitämästä esitelmästä, jonka otsikko oli: voiko perhosen siivenisku Brasiliassa synnyttää tornadon Teksasissa?
Tämä on tämä perhosefekti, tämä kaaosteoria, että esimerkiksi sääilmiössä, että jos joku perhonen lentää jossain Chiilessä, niin sitten Suomessa sataa lunta tyyliin, niin seko on siis se, mikä ikään kuin selittää, että ei vaan pystytä mittaamaan kaikkea sitä perhosen liikettä ja sitten yhdistämään sitä siihen sääilmiöön.
No kyllä mä näin tykkäisin sanoa jo, että tämmöinen kaoottisuus tekee asioista ennakoimattomia. Ja jos kaaokseen yhdistää symmetria, niin silloin voidaan ajatella, että kaikki esimerkiksi lottonumerot on yhtä todennäköisiä. Sää ei välttämättä ole symmetrinen. Chile ja Suomi käyttäytyvät sääolosuhteiltaan hyvinkin eri lailla. Mutta tämmöinen riippumattomuus ja ennakoimattomuus on niin kuin sellaisia, mitä me yleensä kutsutaan satunnaisuudeksi. Niin Kyllä mä näin uskaltaisin sanoa, että tämä niin kuin lottopallojen hajottava dynamiikka on samanlainen ilmiö on tuolla sääilmiöissä, tämmöinen hajottava dynamiikka, että pienet erot yksittäisissä tiloissa niin sitten siroavat semmoisiksi dramaattisiksi efekteiksi ja suuriksi poikkeamiksi.
No tässä tietenkin herää sitten se kysymys, että missä se raja menee. Jossainhan täytyy olla sitten raja, että milloin on riippumaton, eli milloin se on riittävän kaoottinen, että se voidaan katsoa satunnaiseksi. Miten sitä rajaa sitten siellä matemaatikkona mietitään?
No, tämä onkin erinomainen kysymys. Tämä raja ei meillä ole ollenkaan mustavalkoinen, että joku on satunnaista tai joku ei ole satunnaista, vaan meillä on erilaisia mittareita, kuinka satunnaisen kaltaista joku asia on. Että puhutaan erilaisista sekoittumisilmiöistä ja meillä on informaatioteorian mittareita, miten tietyt todennäköisyysjakaumat, ovatko ne tasaisia tai onko niillä suuri tai pieni entropia tai tämmöisiä niin kuin monenlaisia teknisiä käsitteitä on tähän satunnaisuuden mittaamiseen ja tämä niin kuin sekoittumisilmiö, että esimerkiksi kun lähtee sekoittamaan korttipakkaa, että kuinka monta kertaa korttipakkaa pitää sekoittaa ennen kuin se on riittävän sekaisin tai turvallisen satunnainen, niin matematiikassa ollaan kehitetty semmoisia mittareita, jotka mittaa niin kuin etäisyyttä jostakin kohdejakaumasta, eli esimerkiksi tasaisesta satunnaisesta jakaumasta. Ja silloin niin kuin nämä mittarit, voidaan sanoa, että niin kuin satunnaisuus lähestyy yhä satunnaisempaa ja satunnaisempaa, mitä enemmän sekoitetaan, mutta mikään niin kuin yksittäinen äärellinen korttipakan sekoituslukumäärä ei vielä välttämättä takaa täysin absoluuttista satunnaisuutta. Mutta me ei niin kuin matemaatikkoina ja tilastotieteilijänä, niin ei me haeta semmoista puhdasta sattumaa sinne, vaan mitataan sitä satunnaisuuden astetta eri tekniikoilla.
Mutta mikä on riittävä määrä, jotta korttipakka saadaan sekoitettua satunnaiseen järjestykseen? Tätäkin asiaa matemaatikot ovat toki miettineet, ja esimerkiksi kasinoiden näkökulmasta se on ihan tärkeä asia. Vuonna 1992 matemaatikko, entinen ammattitaikuri ja korttihai Percy Diaconi Stanfordin yliopistosta ja matemaatikko David Bayer Kolumbian yliopistosta saivat tutkimuksessaan tulokseksi, että korttipakkaa pitää sekoittaa 7 kertaa perinteisellä huolellisella lomittavalla ristikkäissekoitustavalla, eli sillä pläräämistavalla, jotta se on sekaisin. Tämä herätti huomiota Las Vegasissa, sillä useimmissa pöydissä jakajat sekoittivat vähemmän kertoja. Vuonna 2008 Diaconis kollegoineen kuitenkin päivitti tulosta uudella tutkimuksella. Sen mukaan tietyissä uhkapeleissä, kuten Blackjackissa, riittää vain noin 4 sekoituskertaa, sillä niissä vaaditaan vain tietynlaista satunnaisuutta, maalla ei ole väliä. Jos tämä aihe kiinnostaa, siitä on esimerkiksi juttua sciencenews.org-sivustolla otsikolla Shuffling the Cards, Math Does the Trick. Sieltä löytyvät myös viitteet artikkeleihin. Seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan yhtä satunnaisuuteen ja tilastotieteeseen liittyvää tunnettua ilmiötä, Gaussin käyrää eli normaalijakaumaa. Moni muistaa kouluajolta matematiikan tunneilta tämän niin sanotun kellokäyrän. Ja yllättävän monet luonnossa havaittavat ilmiöt noudattaa tätä jakaumaa. Otetaan vaikkapa esimerkiksi aikuisten ihmisten pituudet tietyssä väestössä tai mittausvirheet tieteellisissä kokeissa. Mutta mistä tällainen säännönmukaisuus syntyy? Miksi satunnaisuus johtaa usein juuri Gaussin käyrän muotoiseen jakaumaan? Lasse Leskelä.
No, matemaatikon vastaus tähän on yleensä kertoa, että tämä johtuu keskeisestä raja-arvolauseesta, joka on tämmöinen eksakti matemaattinen todistus, jossa perustellaan, että kun otetaan keskiarvo riippumattomista satunnaismuuttujista, niin hyvin miedoin pohjaoletuksin niin tämmöinen keskiarvo on todella lähellä Gaussin kellokäyrää jakaumaltaan. Mutta ihan kaikki mallit itse asiassa ei noudata tätä Gaussin kellokäyräperiaatetta. Tämä on minusta kiinnostava ilmiö ja voisin antaa ehkä yhden esimerkin. Eli esimerkiksi jos me otetaan keskiarvoa harvinaisista tapahtumista ja kysytään, että kuinka paljon harvinaisia tapahtumia keskimäärin sattuu tietyllä aikavälillä, niin tällaisessa tilanteessa itse asiassa Gaussin kellokäyrä ei olekaan se korrekti laki, joka sitä kuvaa, vaan on toinen laki, jota kutsutaan Poissonin jakaumaksi, joskus sanotaan pienten lukujen laki. Ja se kertoo siitä, että jos meillä on iso määrä harvinaisia ja toisistaan riippumattomia tapahtumia, niin silloin sellaisten tapahtumien lukumäärä alkaakin noudattaa tämmöistä Poisson jakaumaa, joka on epäsymmetrinen jakauma. Mä oon miettinyt yhden esimerkin urheilusta. Teemu Selänne teki pitkän NHL-uran jääkiekossa ja hän oli hyvin myöskin tehokas pelaaja, eli hän tiedetään, että hän teki noin yhden tehopisteen per peli keskimäärin koko uran aikana, mikä on vaikuttava suoritus. Sitten jos me tehdään tämmöinen matemaattinen oletus, että jos jääkiekkopelissä oletetaan, että maalit syntyvät toisistaan riippumatta, ajan suhteen riippumattomasti, eli satunnaisesti, niin silloin tämä meidän matemaattinen teoria ennustaa, että nämä tehopisteiden lukumäärä pitkässä juoksussa noudattaa Poisson jakaumaa. Me tiedetään, että Selänteelle syntyisi yhdessä pelissä odotusarvoisesti yksi tehopiste. Mutta jos me haluttaisikin kysyä, että kuinka monta kolmen tehopisteen peliä tämä urheilija suorittaa, niin se on sellainen kysymys, jota me ei voida enää tällä keskiarvolla tai odotusarvolla ratkaista, vaan me tarvitaan siihen kehittyneempää matemaattista analyysiä. Ja tämä Poisson malli ennustaa tässä Selänteen tapauksessa, että Selänteelle kertoo 93 tehopisteen peliä tällä NHL-runkosarjauralla. No jos me mennään katsomaan tilastoista tuolta NHL Stats, niin huomataan, että todellisuudessa näitä pelejä on ollut 87, mikä on vähän eri luku kuin 90, mutta itse asiassa aika hämmästyttävän tarkka, koska sellainen pelasi tällä NHL-uralla yli 1300 peliä. Erää tietysti kysymys, että ennuste antaa tavallaan uskoa sille, että kyllä nämä maalit taitavat sitten ehkä syntyä satunnaisesti, kun tämä Poisson jakauma niitä niin hyvin ennustaa. Herää siis silloin kysymys, että no, jos kerran maaleja syntyy satunnaisesti, niin mitä hyötyä on harjoittelusta?
Poisson jakauma muistuttaa enemmän vinoa kukkulaa. Se ei ole Gaussin käyrän tavoin symmetrinen, vaan toisella puolella on pidempi häntä. Se kuvaa satunnaisia, toisistaan riippumattomia tapahtumia, jotka ovat yksittäin harvinaisia, mutta joita suuressa joukossa tapahtuu tietyn ajan kuluessa tietty keskimääräinen määrä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tietynlaiset meteorihavainnot tunnin aikana tai liikenneonnettomuudet tietyllä tieosuudella vaikkapa kuukauden aikana. Lasse Leskelä.
Poisson jakauma on vähän tämmöinen karkeampi jakauma. Se antaa niin kuin pistearvoja positiivisille kokonaisluvuille. Ja se on tämmöinen niin kuin käyrä, joka vaimenee vähän hitaammin kuin tämä normaali jakauma. Eli se ennustaa niin kuin harvinaisia tapahtumia. Sanotaan, että normaali jakauma saattaa antaa pikkasen liian optimistisia arvioita riskeille. Ja Poisson jakauma on aavistuksen verran tarkempi tässä. Mä vielä palaan tähän Selänteen esimerkkiin sille, että mikä se vastaus on siihen, että kannattaako harjoitella. Niin vastaus on, että kyllä urheilussa harjoittelu kannattaa. Eli mitä se harjoittelu aiheuttaa, niin se tarkoittaa sitä, että tämä jakauman muoto ei muutu. Eli se säilyy Poisson jakaumana jo, mutta sen jakauman sijainti tai taso muuttuu, eli odotusarvo muuttuu siitä ykkösestä. Ehkä kovalla harjoittelulla voisi päästä vielä ykköstä isommaksi. Eli odotusarvosti voidaan saada enemmän maaleja, mutta kaikki yksittäiset pelit on silti arvaamattomia. Eli tietyllä tavalla se ajallinen riippumattomuus saattaa säilyä, mutta odotusarvot voi muuttua.
Vaikka yksittäisiä satunnaisia tapahtumia on usein mahdotonta ennustaa, niiden keskimääräinen käyttäytyminen muuttuu yhä ennustettavammaksi havaintojen määrän kasvaessa. Emme tiedä, tekeekö pelaaja pisteitä seuraavassa ottelussa, tuleeko seuraavassa lantinheitossa kruuna vai klaava, tai milloin seuraava meteori välähtää taivaalla. Mutta kun havaintoja kertyy riittävän paljon, satunnaisuuden keskeltä alkaa nousta esiin yllättävää järjestystä. Tätä kutsutaan suurten lukujen laiksi. Lasse Leskelä.
Suurten lukujen laki on ehkä todennäköisyysteorian tärkein tulos, ja se liittyy tämmöisen keskiarvostumisen kanssa. Me voitaisiin tehdä tämmöinen pieni testi ja sillä niin kuin kokeilla suurten lukujen lakia. Eli tehdään semmoinen testi, että kun mä lasken kolmeen, niin vedä syvään henkeä. 1, 2, 3. No niin, ja katsotaan sitten, mitä tapahtui. Eli mä veikkaan, todennäköisesti kaikki meni ihan hyvin, eli että et tukehtunut.
Oon täällä vielä.
Ja keuhkosi täyttyivät hapella selvästikin. Jos mä ajatellaan matemaattisesti, niin mitä me hengitetään, niin me hengitetään ilmassa poukkoilevia molekyylejä ja tunnetaan, että nämä molekyylit tuolla ilmassa ovat erittäin satunnaisen luontoisia ja tällöin on olemassa mahdollisuus, että pienellä todennäköisyydellä just sillä hetkellä, kun sä vedät syvään henkeä, niin siinä ympärillä ei ole yhtään happimolekyyliä siinä sinun kohdalla, jolloin käy epämukavasti. Mutta montako kertaa näin on tapahtunut, niin en ole ikinä kuullut, että kenellekään olisi koskaan käynyt näin. Mistä tämä johtuu? No, se johtuu siitä, että me ei hengitetä yksittäisiä molekyylejä, vaan suurten molekyylimassojen keskiarvoja. Tämä keskiarvostaminen on sen suurten lukujen lain ydinasia. Eli suurten lukujen laki takaa sen, että jos me lasketaan keskiarvo suuresta määrästä riippumattomia asioita, niin se keskiarvo, itse asiassa satunnaisvaihtelu, katoaa siinä keskiarvoistamisessa. Ja me havaitaankin tämmöinen niin kuin yksittäinen teoreettinen keskiarvo, eikä niin kuin satunnaisia ilmiöitä lainkaan. Eli tämmöisissä suurten, esimerkiksi termodynamiikassa, niin me havaitaan lämpötila, eikä yksittäisten molekyylien kimpoiluita. Ja sama tässä hengitysesimerkissä. Ja voisin vielä ehkä lisätä silleen, että tämä keskiarvostuminen on niin kuin vastavoima tälle kaaokselle. Että kaoottinen dynamiikka tuottaa satunnaisuutta ja tämä keskiarvostaminen vähentää sitä. Ja tämmöiseen keskiarvostamisperiaatteeseen, että ottamalla isojen systeemien keskiarvoja, niin satunnaisvaihtelu vähenee ja käytännössä katoaa, niin siihen perustuu esimerkiksi riskien hajauttaminen finanssi- ja vakuutusalalla ja oikeastaan suur osa modernista datatieteestä perustuu tämän tyyppiseen ilmiöön, että tämmöinen tilastollinen oppiminen on mahdollista, niin tämä suurten lukujen laki on aika yllättävä tämmöinen epäintuitiivinen periaate, mutta se on havaittu empiirisesti ja se on havaittu myöskin matemaattisissa todistuksissa. On semmoinen vitsi, että miten tilastollinen fyysikko laittaa polkupyörän renkaaseen ilmaan, niin avaa vaan venttiilin odottaa, että ne happimolekyylit poukkoilee sinne renkaaseen itsestään. Tämäkin tiedetään, että jos meillä olisi tavallaan koko maailmankaikkeuden aikaa odottaa, niin ehkäpä se polkupyörän rengas täyttyisi, mutta jokainen, joka tätä on yrittänyt, niin huomaa, että no, ei se nyt kyllä täyty.
No, jos puhutaan nyt tästä suurten lukujen laista, niin sitten tietenkin se kysymys herää, että missä kohtaa ikään kuin menee se suuren raja, että jos me ajatellaan nyt tätä arjen ilmiötä, se on klassinen esimerkki satunnaisuudesta on tämä lanttiheitto, eli tuleeko kruuna vai klaava, niin sehän pitäisi olla, jos lantti on ihan symmetrinen ja kaikki, niin se pitäisi olla yhtä todennäköisyyttä joka heitolla. Niin sitten voi kuitenkin tulla esimerkiksi 10 klaavaa peräkanaa, ja sitten ajattelisi jo, että no vitsi, seuraava on kyllä sitten kruuna, mutta sitten voi olla, että se 11:kin on edelleen klaava. Ja tämä tuntuu niin kuin tosi väärältä intuitiivisesti, että voi näin tapahtua. Niin miten paljon on se suuri luku, että kuinka monta kertaa pitää heittää lanttia, että sitten varmasti tulee niitä kruunuja myös, ja periaatteessa pitäisi puolet tulla. Niin kuin jos sitä odotusarvoa ajattelee, niin puolet olisi kruunuja, puolet olisi klaavaa.
Kyllä, juuri näin. Tässä on niin kuin kaksi asiaa. Eli toinen on tämä, niin kuin, että kun meillä on suuri määrä kolikon heittoja, niin silloin tämä keskiarvo lähestyy puolikasta. Mutta toinen ilmiö on tämä muistettomuus. Eli jos me ollaan saatu 10 klaavaa peräkkäin ja sen jälkeen tulisi vielä yksi klaava lisää, niin se todellakin tuntuu väärältä, mutta siinä ei ole mitään, niin kuin, tässä ilmiössä ei ole muistia siinä kolikossa. Eli se ei takaa mitään, että on tullut 10 klaavaa peräkkäin, niin se ei auta ennustamaan mitään seuraavasta.
Tuossa kruuna-klaava-esimerkissä voidaan laskea todennäköisyys sille, että 11 kertaa peräkanaa saadaan klaava. Se on 1/2, eli puoli potenssiin 11. Mistä saadaan, että niin tapahtuu noin yhden kerran 2048 kerrasta? Eli todennäköisyys on melko pieni, 0,049%. Mutta jos kysymys käännetäänkin niin, että okei, olen heittänyt 10 klaavaa peräkanaa, mikä on todennäköisyys sille, että myös seuraava heitto, 11 heitto, on klaava? Tällöin vastaus on 50%. Eli on yhtä todennäköistä saada klaava kuin kruuna, sillä lantilla ei ole muistoja eikä seuraava heitto muista aiempia tuloksia. Lasse Leskelä.
Mutta sitten jos me katsotaan sitä, että kuinka suuri määrä me tarvitaan, että saadaan niin kun luotettavasti lähelle tasaista kruunien ja klaavojen osuutta, niin siihen voidaan käyttää tämmöisiä matematiikan keskittymisepäyhtälöitä. Eli niitä opetetaan tuolla todennäköisyysteorian kursseilla, ja niitä on vähän erityyppisiä, mutta mitäs mä nyt lähtisin sanomaan siitä, että semmoisilla epäyhtälöillä voidaan antaa estimaatteja, että tämä riittää. Jälleen kerran, että niin kuin, kuinka lähelle me halutaan sitä tasasta, niin sitä, mitä lähemmäksi me halutaan tasasta 50-50 jakaumaa, niin sitä enemmän me tarvitaan. Ja miten tämä niin kuin skaalautuu, niin voidaan katsoa, että niin kuin meillä on semmoisia skaalautumisperiaatteita, joita kutsutaan suurten poikkeamien periaatteeksi. Ja ainoa asia ehkä, mikä kannattaa muistaa, on se, että täydelliseen tasaisuuteen ei koskaan päästä. Eli se pieni epävarmuus ja pieni poikkeama siitä täydellisestä tasaisuudesta kyllä näissä malleissa pysyy. Mutta sanotaan, että jos miljoona kertaa heittää kolikkoa, niin kyllä ei ole enää ihan helppo huomata tällaisia poikkeamia.
Tässä vaiheessa siirrymme Eero Saksmanin puheille. Hän johtaa satunnaisuuksien ja rakenteiden tutkimuksen huippuyksikköä, johon kuuluu 11 matematiikan tutkimusryhmää eri puolilta Suomea. Lähdetäänpä nyt selvittämään, mikä satunnaisuudessa nyt kiinnostaa tutkijoita. Yksi tutkimuskohde on niin sanottu Hilbertin kuudes ongelma. Saksalainen matemaatikko David Hilbert esitteli Pariisin matematiikkakonferenssissa vuonna 1900 23 matemaattista ongelmaa, joihin ei ollut ratkaisua. Kuudes ongelma liittyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja soveltamiseen tilastollisessa fysiikassa, esimerkiksi kaasujen käyttäytymisessä. Kysymys kuuluu, miten kaasujen käyttäytyminen ja lait makrotasolla, eli meille tutussa arjen mittakaavassa, voitaisiin johtaa kaoottisista mikrotason ilmiöistä. Eero Saksman.
Mikrotasolla vallitsee tämmöinen tiukkasten vähän sokeilta vaikuttavan toisinsa törmäilyn kaoottiselta näyttävä hyörinä ja vilinä. Tämmöisestä hyvin monimutkaisesta systeemistä, miten siitä voi seurata sitten tämmöiset korkeamman tason aika yksinkertaisille konkreettisille tuntuvat luonnonlait. Niin tämän ihan tämmöinen tarkka ymmärtäminen, se että todellakin tämä mikrotaso todella tuottaa se, mitä sillä korkealla tasolla on ihan matemaattisesti, niin se on tässä tutkimuksen tavoitteena.
Eli voisiko sen kuvata, että tavallaan siitä kaoottisesta mikrotasosta, miten sitä päästään ikään kuin järjestäytyneeseen tai hyvin käyttäytyvään ikään kuin tähän normaali arjen tasoon. Eli me pystytään virtausdynamiikkaa ja kaikkea pystytään ikään kuin ennustamaan tosi tarkasti.
Joo, tuo on osa sitä asiaa, joo.
Toinen tutkijoita kiinnostava aihealue on satunnaisgeometria, mikä kuulostaa hieman oudolta, kun siis geometriahan on matematiikan ala, joka tutkii kuvioita ja kappaleita ja niiden ominaisuuksia. Miten tähän voi liittyä satunnaisuus ja miksi satunnaisgeometria kiinnostaa? Eero Saksman.
Nyt jos puhutaan tämmöistä kvanttifysiikasta ja tilastollisesta fysiikasta, niin aika keskeisiä tapoja mallintaa, erityisen matemaattisesti mallintaa näitä asioita on tämmöiset hilamallit. Ja niistä ehkä helpoimmin kuvattavissa on tämmöinen perkolaatio. Ja perkolaatiossa tehdään niin, tämä kuulostaa kyllä tosi hassulta, mutta niin siinä vaan tehdään, että otetaan joku alue vaikkapa tasossa, ja sitten laatutetaan se tämmöisellä kuusikulmiolla, sitten se koko alueen peittävä laatutus. Ja ajatellaan, että ne kuusikulmiot on hyvin pieniä, että se alue on peitetty hyvin suurella määrällä kuusikulmioita. Ja sitten ne värjätään toisistaan riippumatta satunnaisesti punaiseksi tai siniseksi. Sitten alueen reunalle jotkut pätkät laitetaan, pakotetaan olemaan tiettyä väriä, punaista tai sinistä. Sitten valitaan joku jana sieltä reunalta, joku jana toiselta reunalta ja kysytään, että millä todennäköisyydellä meillä löytyy vaikkapa, jos ne kummatkin janat on punaisia siellä reunalla, niin millä todennäköisyydellä ne yhdistyy toisiinsa tämmöisellä nauhalla perättäisiä punaisia kuusikulmioita. Ja tämä kuulostaa melkein harrasten matematiikan ongelmalta.
Tämä kuulostaa just semmoiselta, että varmaan moni harrastaja olisi olla kiinnostunut tämmöinen näitä pulmatehtäviä.
Joo. Ja se on sikäli kiva, että sitä voi just tälleen helposti kuvata, ja sitä voi jopa tietokoneella helposti mallintaa ja kokeilla. Mutta se oli tavattoman hankala ongelma ja tärkeä ongelma, yllättävää kyllä. Se ratkaisu ymmärrettiin oikeastaan vasta parikymmentä vuotta sitten. Tämmöisiä malleja, tämä on niin tämmöinen helpoin tapa niin kysyä tämän, semmoisia kysymyksiä, mitä satunnaisessa geometriassa on viimeisen parin 35 vuoden aikana erityisesti tutkittu tarkemmin matemaattisesti, missä on tullut paljon edistystä. Ja nämä kaikki liittyvät tilastolliseen fysiikkaan ja kvanttikenttäteorioihin. Ja nyt nämä satunnaiset geometriset oliot, niin ne tulee, jos ajatellaan tätä perkulaatioesimerkkiä, niin siinähän me kysyttiin tämmöistä, että löytyykö semmoinen punainen nauha kahden punaisen reuna osan välillä siellä alueen sisällä. Ja jos semmoinen löytyy, niin sitten meitä kiinnostaa se, että tehdään tämmöinen skaalarajaus. Nämä kuusikulmiot menee yhä pienemmäksi ja pienemmäksi ja otetaan tämmöinen äärettömän pieni raja niistä. Annetaan mennä äärettömän pieniksi näiden kuusikulmioiden, niin siitä tulee lopulta tämmöinen jatkuva käyrä, joka on erittäin monimutkainen satunnainen käyrä. Ja näiden tutkimus sitten on nimenomaan tätä, on se mitä halutaan tutkia lopulta. Eli näin päädyttiin tämmöiseen satunnaiseen monimutkaiseen käyrään. Ja niiden geometria ja niihin liittyvä analyysi on sitten tämmöisen satunnaisen geometrian tutkimuskohteita. Ja ihan vastaavalla tavalla voidaan päätyä myös tämmöisiin satunnaisiin pintoihin, eli hyvin monimutkaisen näköisiin fraktaalimaisiin olentoihin. Ja nämä on meidän keskeisiä tutkimuskohteita.
Onko niin, että kun käytetään tätä satunnaisuutta, niin sitten sillä tavalla pystytään tietysti mielessä luomaan semmoisia malleja, jotka sitten käy aika laajasti erilaisiin ilmiöihin, vaikka ne ei olisikaan täysin satunnaisia?
Joo. Kyllä, näin, joo, totta, näin voi just sanoa.
Tavallaan näissä tutkimuksissa käytetään tietysti myös vähän niin kuin, jos ajatellaan kemiasta, jossa puhutaan ideaalikaasumallista, niin sitten tässä käytetään ideaalisatunnaisuutta, ja sitten, mutta sitä voidaan arkipäivä sitten soveltaa tämmöiseen ei niin välttämättä satunnaiseenkin ilmiöihin.
Tämä on tämä matematiikan yleinen ilmiö, että me luodaan työkaluja, jotka soveltuu sitten hyvin monen tilanteessa. Ja usein vielä semmoiseen tilanteeseen, missä ei ikinä olisi arvannut, että mä voisin ehkä sanoa yhden esimerkin tästä. Me ollaan myös tutkittu useamman tutkimusryhmän yhteistyönä semmoista ilmiötä kuin veden virtaaminen kallion sisässä, joka tietysti kuulostaa paradoksaaliselta. Että voisi ajatella, että taitaa olla aika huuhaa tutkimusta kyseessä, mutta vesihän kykenee kulkemaan kallion sisällä ja tätähän nimenomaan geotermisessä energiassa halutaan käyttää hyväksi.
Geoterminen energia on siis maapallon sisällä, maaperässä olevaa lämpöä. Matala geoterminen energia on siis sitä monille tuttua maalämpöä.
Ja, mutta sen matemaattinen mallintaminen on aika vaikeaa ja on osoittautunut, että ihan siis oikeiden mittausten perusteella näyttäisi siltä, että paras malli tälle olisi semmoinen diffuusioyhtälö, missä tämä johtavuus on itse asiassa elää tämmöisessä fraktaalisessa joukossa. Ja kuinka ollakaan, nyt käy ilmi, että tämä kerroin on tavallaan tämmöinen satunnainen mitta, mutta se mitta on niin sanottu gaussinen multiplikatiivinen kaosmitta, joka puolestaan esiintyy satunnaisgeometriassa keskeisenä rakennuspalikkana. Että tämmöiset niin kuin yllättävät asiat, että joku ilmiö sitten soveltuukin ja esiintyy jossakin muualla, missä olisi ikinä voinut arvata, että se tulee siellä, niin se on yksi tämä niin kuin tutkimuksen se hauskimpia puolia.
Eli tämä virtaus, se, että se vesi virtaa siellä kallion sisällä, niin siis se liittyy tosiaan siihen geotermiseen energiaan. Eli onko teillä ihan käytännön projekteja jotain varten teette, onko tämä matematiikka?
Tuomo Kuusi oli mukana muutama vuosi sitten, kun täällä Helsingin alueellahan porattiin näitä koereikkiä. Ja josta käsittääkseni tuli vähän käytännön ongelma.
Ai niin, siellä oli maanjäristyksiä, niistähän
niin,
puhetta.
Niin, että ainakin jotakin saatiin aikaa. Jotakin näkyvää tai tuntuvaa saatiin aikaa. Tuomo Kuusi oli tässä teoreettisemmassa tutkimusosuudessa niin jossakin määrin mukana.
Heti ei tule mieleen, että satunnaisuutta voi liittyä myös lukuteoriaan ja luonnollisiin lukuihin, eli niihin lapsillekin tuttuihin positiivisiin kokonaislukuihin, 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Näihin liittyvä satunnaisuus on kuitenkin yksi huippuyksikön tutkimuskohteista. Eero Saksman.
Tämä on ollut mullekin tietänyt lukuteorian tietenkin ja sen perusteet jo varsin nuoresta alkaen, mutta sen niin kun ymmärtäminen, Että itse asiassa siellä tämä satunnaisuus näytteleekin ihan keskeistä roolia, jopa ihan luonnollisten lukujen joukossa, niin se on ollut mullekin aika iso yllätys. Luonnollisia lukuja voi laskea yhteen, mutta sitten niitä voi myös kertoa keskenään. Ja se kertolasku onkin sellainen asia, mistä on lukuteoriassa kiinnostuneita, ja Tästä päädytään alkulukuihin. No mikä on alkuluku? No, tämä on varmaan aika tuttu aika monelle, että alkuluku on semmoinen positiivinen kokonaisluku, vähintään kakkonen, jolla ei ole epätriviaalia jakajia. Eli ei ole semmoista jakajaa sillä luvulla, joka olisi pienempi kuin se luku, mutta suurempi kuin ykkönen. Alkulukuja on 2, 3, 5, 7, 11, 13 ja niin edelleen. Ja kun tätä joukkoa rupeaa katsomaan vähän suuremmassa mittakaavassa, niin tämä rupeakin näyttämään hyvin erikoiselta rakenteeltaan. Siinä on jotakin säännöllisyyttä. Eli jos me otetaan joku, sanotaan vaikka luku miljardi, katsotaan luvun miljardi lähellä olevia alkulukuja, niin siellä me tiedetään aika tarkkaan, mikä se keskimääräinen tiheys on alkuluvuilla, että noin keskimäärin joka 20. luku muistaakseni sillä seudulla on alkuluku. Mutta sitten kun alkulukujen jono rakennetta katsoo, niin se on kyllä hyvin kummallinen. Välillä se on hyvin lyhyitä välejä, kakkosen mittaisia. Eli joku luku saattaa olla alkuluku ja sitten sitä kakkosta suurempi luku on myös alkuluku. Ja välillä taas on jonossa on pitkiä pätkiä ja se vaikuttaa hyvin satunnaiselta. Ja meillä on tämmöinen kuin alkulukulause, joka todistettiin 130 vuotta sitten. Yksi matematiikan merkittäviä tuloksia, joka kertoo tämän alkulukujen keskimääräisen lukumäärän. Mutta sitten se, että kuinka tarkka tämä alkulukulause estimaatti on, niin se vastaa kuuluisaa Riemannin hypoteesia, joka on matematiikan ehkä tunnetuin avoin ongelma, joka on vieläkin täysin avoin. Eli meillä on paljon haluttaisi ymmärtää lisää tätä.
Satunnaisuutta siis tutkitaan paitsi puhtaasti matemaattisesta kiinnostuksesta, myös ihan käytännön sovellusten vuoksi. Mutta palataanpa lopuksi vielä siihen isoon perustavanlaatuiseen kysymykseen. Eli onko maailmassa todellista aitoa satunnaisuutta vai ei? Pohditaan tätä ensin Lasse Leskelän kanssa.
Mä sanoisin näin, että tämmöistä täydellistä satunnaisen puhdasta satunnaisuutta maailmassa on yhtä varmasti kuin maailmassa on täydellisiä ympyröitä tai täydellisiä kolmioita. Kumpaankaan näistä en osaa antaa suoraa varmaa vastausta, enkä halua väittää kumpaankaan suuntaan, onko jotain olemassa vai ei, mutta tämä matematiikka on havaittu, että se myöskin tämmöiseen epätäydelliseen maailmaan tuottaa hyödyllisiä johtopäätöksiä, hyödyllisiä riskiarvioita. Esimerkiksi jos haluamme varautua riskeihin, niin näillä todennäköisyyslaskena ja tilastotieteen keinoilla voidaan miettiä esimerkiksi, minkälaisia varastoja meillä kannattaa olla pahan päivän varalle tiettyjä onnettomuuksia tai huonoja tapahtumia varten, tai kuinka paljon riskiä pitää hajauttaa, niin vaikka me ei osata sanoa siihen täydellisyyteen, että onko täydellistä puhdasta satunnaisuutta olemassa, niin mä tykkäisin ehkä ottaa tämmöisen pragmaattisen kannan, että voidaan silti laatia ennusteita ja todeta, että monet asiat käyttäytyy jollakin tavalla ennusteiden mukaisesti. Ikinä ei täysin, mutta usein aika lähelle. Ehkä haluaisin vielä sanoa myös semmoisen, että tämä mikä on satunnaista, niin voi riippua katsojasta. Että esimerkiksi jos hyvin sekoitetusta korttipakasta valitaan kortti, niin kauan kun sitä korttia ei ole käännetty, niin sen kortin sisältö voidaan ajatella, että se on tasaisen satunnainen, mutta jos vaikkapa kaksi kaverusta pelaa korttia, toinen kääntää sen korttia katsoa, niin sille toiselle kaverille se ei ole satunnainen, kun hän tietää sen arvon ja toiselle se käytännön kannalta on.
Satunnaisuuden, tai voisiko sanoa hyvän satunnaisuuden tuottaminen on tärkeää tietyissä kohteissa, kuten kasinoilla, lottokoneessa tai vaikkapa kryptografiassa, eli tietojen salaamisessa tietokoneissa. Mutta milloin jokin ilmiö on niin satunnainen, että sitä voidaan kutsua satunnaiseksi? Lasse Leskelä.
No joo, voidaan kysyä, että mikä on riittävän satunnaista mihinkin tarkoitukseen, että esimerkiksi kryptografiassa, pankkiavaimissa tarvitaan vahvaa satunnaisuutta ja vahvoja salasanoja. Ja tällaisia salasanoja pitää pystyä generoimaan nopeasti, niin niitä ei silloin pingispalloilla generoida, vaan käytetään muunlaisia fysikaalisia ilmiöitä.
Kryptografiassa käytetään salausavaimia, joille pitää olla mahdollisimman satunnaisia tietoturvan kannalta. Käytännössä tätä varten tuotetaan niin sanottuja aitoja satunnaislukuja satunnaislukugeneraattorilla fyysisen maailman ilmiöitä hyödyntäen. Tietokone kerää tätä varten dataa esimerkiksi hiiren liikkeistä, näppäimistön painalluksista, verkkokortin pakettien aikavälien vaihtelusta ja muusta sellaisesta. Lasse Leskelä.
miten nämä fysikaaliset ilmiöt toimii, että onko siellä aitoa satunnaisuutta vai onko siellä deterministinen kaoottinen järjestelmä, niin nämä menee tavallaan fysiikan fundamentteihin, jotka en lähde ottamaan kantaa, mutta voidaan mittailla niin kuin sitä, että näyttävätkö jotkut lukusarjat satunnaisilta vai ei. Ja esimerkiksi tätä lottokonetta Veikkaus Oy varmasti tarkkailee ja niin kuin pitää kirjaa ja tilastoi tarkkaan, että niin kuin minkälaisia tuloksia tätä tulee. Ja kryptografialaitteiden valmistajat, niin laitevalmistajat katsoo myös sitten sitä, niin kuin, että kun he generoivat satunnaislukuja joko fysikaalisilla menetelmillä tai sitten tämmöisillä pseudosatunnaislukualgoritmeilla, niin he pitää tarkkaa kirjaa ja niin kuin käyttävät kehittyneitä menetelmiä niin kuin tekemään tietynlaisia testejä, että näyttääkö tämä lukujona satunnaiselta vai ei.
Pohdimme täydellistä satunnaisuutta ja sen olemassaoloa myös Eero Saksmanin kanssa. Miten hän näkee asian?
Täydellistä satunnaisuutta on olemassa ainakin matemaattisissa teorioissa tietenkin. Jos me määritellään, että se on sitä, mikä on täydellinen satunnaisuus.
Se on vähän niin kuin ideaalikaasu, että on olemassa tietyssä mielessä teoreettisesti.
Mutta se, että onko luonnossa, niin se on aika vaikea filosofinen ja fysiikkaan ja matematiikkaan liittyvä kysymys, josta voisi puhua tuota vaikka kuinka pitkään. Vähintäänkin se, mikä luonnossa tuntuu ilmenevän, on se, että hyvin monen luonnonilmiön kohdalla tänä päivänä paras ja kaikkein tehokkain mallinnus, mikä me tiedetään sille ilmiölle, on satunnaisuus. On se, että me mallitetaan, että se ilmiö on aidosti satunnainen tai siinä on jotakin satunnaisia komponentteja. Ja tämä antaa niin kuin parhaan kuvauksen sille asialle. Ja tietysti onhan nyt varmaan hyvin monien tutkijoiden mielestä, että kvanttimekaniikka saattaisi pitää sisällään sellaisia ilmiöitä, jotka kenties on täysin satunnaisia, että milloin joku atomitason koetilanne, joku ihan yksinkertainen ilmiö. Ja sitten kun tehdään mittaus, niin yksi kvanttimekaniikan perustulkinnoista sanoo, että silloin tämä systeemi asettuu yhteen tilaan, sieltä tulee tuloksessa kuin mittaustulos, joka seuraa siitä, että se systeemi valikoi satunnaisesti jonkun mahdollisista tiloista. Ja sille valinnalle teoria antaa sitten ne todennäköisyydet, että millä todennäköisyydellä se valitsee jonkun niistä tiloista. Ja yksi keskeinen postulaatio on sitten se, että tämä valinta on täysin satunnainen. Ja sikäli kun minä tiedän, niin kaikki mittaustulokset niin kun viittaa siihen suuntaan, että jotakin tämmöistä siellä on. Mutta sitten tämä, että mikä on aito satunnaisuus, mitä se edes tarkoittaa, niin se olisi hyvin kiehtova aihe ihan itsessään. Että.
Niin ja sitten se, että pystytäänkö me edes tunnistamaan, että jos se onkin kaoottinen ja sitten se kaos saa aikaan sen, että tavallaan siellä on jotain deterministista taustalla, mutta että sitten siellä on vaan kaaosta, joka sitten saa aikaan sen.
Joo, näissä kvanttimekaniikan ihan voisi sanoa atomitason, jopa yksittäiseen atomiin liittyvissä ilmiöissä, niin en ole fyysikko, että minun ei pitäisi sanoa mitään, mutta että moni tutkija varmaan tulkitsisi tilanteen niin, että jos siellä on takana joku dynaaminen ilmiö, niin sitten me tarvitaan joku ihan piilomuuttajateoria.
Perinteisen niin sanotun Kööpenhaminan tulkinnan mukaan kvanttimekaniikka on ei-deterministinen. Eli esimerkiksi kvanttisysteemin superpositiotila romahtaa mittauksessa johonkin mahdollisista tiloista aidosti satunnaisesti tietyn säännönmukaisilla todennäköisyyksillä. Kaikki fyysikot eivät kuitenkaan ole hyväksyneet kvanttimekaniikan ei-deterministisyyttä. Esimerkiksi Albert Einstein aikoinaan ajatteli, että kvanttimekaniikka on vain epätäydellinen teoria, mistä johtuu sen näennäinen satunnaisuus. Piilomuuttoja-teorioissa ajatuksena on, että taustalla on joitain piilossa olevia muuttujia, joita emme tunne, eli että kvanttimekaniikan teoria ei kuvaa systeemiä täydellisesti ja luonto olisi pohjimmiltaan deterministinen. Kokeet eivät kuitenkaan ole tukeneet paikallista piilomuuttoja-mallia. Toisaalta väittely aiheesta jatkuu edelleen. Eero Saksman.
Tämä johtaa tietysti nyt tähän ikuiseen kiistaan, jonka Einstein on tavallaan aloitti, että heittääkö Jumala noppaa vai ei. Ja mä en halua siihen ottaa kantaa ollenkaan, mutta ainakaan mikään mittaustuloskaan ei viittaa siihen suuntaan, että tämmöisiä muuttujia olisi olemassa. Mutta se on laaja oma aiheensa sitten. Mutta tietysti muissa, niin kuin isomman mittakaavan ilmiössä, niin niissä tietysti on erilaisia tapoja, miten tämmöinen niin kuin satunnaisuus voi ilmetä, vaikka oikeastaan taustalla systeemi saattaa olla ihan deterministinen periaatteessa. Ja lähinnä se liittyy siihen, että meillä ei ole tarpeeksi informaatiota asiasta. Jos me ajatellaan vaikka jotakin atomitason tilannetta, niin siellä atomit pomppii tai jossakin systeemissä vaikka molekyylit värähtelee hirveät kyyt ja se värähtelytaajuus saattaa olla valtava. On ihan mahdoton kuvitella, että me voitaisiin mitata koko systeemin kaikki tilat, niin kuin, että niillä tietyllä ajan hetkellä, joka olisi tavattoman lyhyt ajanhetki, valtavan tarkka ajanhetki, se olisi jossakin tilassa. Ja käytännössä me kyetään vaan mittaamaan vähän niin kuin keskimäärin, missä tilassa se systeemi on. Mutta tämä johtaa jo yksinään satunnaiselta vaikuttavaan tilanteeseen, että me kyetään laskemaan keskimääräisiä suureita. Ja tietysti sitten vielä tämä kärjistyy semmoisessa tilanteessa, että jos se systeemi on kaoottinen, että hyvin pieni systeemin alkutilan muutos sitten nopeasti eksponentiaalisesti kasvaa mahdollisesti suureksi muutoksi koko systeemin tilassa, niin tämä johtaa vielä vahvemmin satunnaiseen käyttäytymiseen sitten. Ja niin, ja ehkä vielä yksi esimerkki, kun aikaisemmin puhuttiin Brownin liikkeestä, että kun aikanaan havaittiin tämä Brownin liike, että joku tämmöinen mesoskooppisen tason hiukkanen, joka vaikkapa leijuu jossakin kaasussa tai nesteessä, että kun sitä mikroskoopilla tutkii, niin se tekee semmoista hyvin kummallisen näköistä liikettä, jota se ruvettiin kutsumaan Brownin liikkeeksi, ja jonka Einstein sitten kuuluisasti selitti, että mistä se johtuu. Että se johtuu siitä, että molekyylit pommittaa tätä hiukkasta joka puolelta, ja niitä pommituksia tulee ihan valtava määrä, ja ne sitten liikuttaa sitä hiukkasta siellä nesteessä tai kaasussa, ja näin syntyy tämä havaittu Brownin liike.
Ja mutta tavallaan, jos ajatellaan filosofisesti, niin tässäkin on ikään kuin deterministinen ilmiö. Tämä on kaoottinen systeemi, että jos meillä sattuisi olla just samanlaiset molekyylit, just samanlainen, että tavallaan pystyisi, sitä ei pysty käytännössä toistamaan, koska siinä on just se alkutilanne vaikuttaa siihen lopputulokseen. Mutta tavallaan tässäkin päästään siihen deterministisyyteen. Joo,
kyllä.
Eli
kyllä. Tämä on vähän ikuisesti läsnä näissä.
Ja sama asia tietenkin, jos ajatellaan nyt ihan nopaheittämistä tai lantiheittämistä, jos teoriassa pystyttäisiin just samassa kulmassa heittämään se noppa ja juuri samalla tavalla, niin saataisiin sama luku.
Ja tämmöisiä kokeita on kai ihan tehtykin, musta ihan jossakin internetissä on tämmöisiä lyhyitä, olisiko YouTube-pätkiä ollut, missä jotkut on kehittänyt teoriansa lantinheitolla, että kun kone heittää sen lantin, mä en tiedä, kuinka paljon se lantti nyt ehtii pyörimään ilmassa, mutta kumminkin, että aika hyvin ne pystyy ennustamaan sen, mikä se tulee sitten sieltä.
Mutta toisaalta sitten mietin, että olisiko se pitänyt ikään kuin puhua, sattuman sijaan pitäisikin puhua kaaoksesta. Tilastomenetelmien yhteydessäkin puhuttaisiin niin kuin kaoottisista menetelmistä, eikä satunnaismenetelmistä.
Tuo on jossakin määrin radikaali ehdotus, mutta minulle käy mikä vaan. Joo, joo.
Voisi ajatella, että nämä on kaoottisia menetelmiä, ei satunnaismenetelmiä.
Ehkä. Toisaalta joku voisi palauttaa mielensä kvanttimekaniikan ja tietenkin sitten myös matemaattisen idealisoidun mallin. Ja tietysti tässä on vielä samalla vaihtoehto, että 30-40 vuoden päästä sitten on löydetty uusia fysiikan teorioita, joilla on taas jotakin uutta kerrottavaa meille, että eihän sitä koskaan tiedä.
Kiitos kun kuuntelit Tiedeykköstä. Minun nimeni on Mari Heikkilä. Mitä ajatuksia jakso herätti? Voit keskustella aiheesta tämän jakson alla olevassa keskusteluosiossa, joka löytyy Areenan mobiilisovelluksesta. Ja jos haluat kuunnella aiheesta lisää, sinua saattaisi kiinnostaa myös Tiedetirvin jakso, joka löytyy Yle Areenasta otsikolla Arpa kohtalon on sattumaa.